Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă spunem în zi de marți 20 aprilie.
La microfon Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Cer noros promit meteorologii moldoveni cu precipitații, însă temperaturi prietenoase.
Maxima va ajunge astăzi până la 14 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți, la Drochia și Otaci, vor fi 10 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 8 grade Celsius.
În mai puțin de două săptămâni expiră termenul în care puteți să redirecționați 2% din impozitul cel plătit statului unei organizații obștești sau unui cult religios. Plătitorii de taxe pot alege din peste 900 de organizații căreia să-i direcționeze cele 2%.
Mai multe ONG-uri și-au exprimat însă temerea că, din cauza pandemiei, suma contribuțiilor ar putea fi în descreștere. Cum au fost afectate organizațiile societății civile în acest an pandemic și mai ales cum pot miza pe implicarea cetățenilor, aflăm peste câteva minute într-un interviu cu Alena Țurcan, consultantă în bună guvernare și care a făcut parte din echipa ce a elaborat proiectul de lege 2%.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cotidiană, așa cum a văzut-o astăzi scriitorul Iulian Ciocan, colegul nostru constată că, neoficial, campania electorală ar fi început deja.
PSRM și Igor Dodon au făcut un proiect de lege potrivit căruia statul ar trebui să plătească facturile de energie electrică ale consumatorilor casnici pe vremea stării de urgență. Iar peste câteva zile a ieșit la rampă președinta Maia Sandu.
Realitatea politică analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov. Astăzi despre filiera bulgară în scandalul care a provocat expulzarea din Cehia a 18 diplomați ruși. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova, peste 10.000 de persoane au primit până în prezent ambele doze de vaccin împotriva COVID-19 și pot fi considerate imunizate, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății. Totodată, peste 86.000 de persoane au primit prima doză a vaccinului. Între timp, Bulgaria a suspendat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca pentru femeile sub 60 de ani din cauza rarelor cazuri de tromboză semnalate în lume, a declarat luni ministrul bulgar al sănătății. Mai multe țări europene au luat măsuri similare, iar Danemarca a anunțat săptămâna trecută că ar putea renunța de tot la vaccinul de la AstraZeneca. Multe țări din Uniunea Europeană și-au exprimat imediat interesul să preia dozele de vaccin neutilizate în Danemarca, dar mecanismul de redistribuire în cadrul Uniunii Europene nu este încă pus la punct. Bulgaria a vaccinat peste 630.000 de persoane cu o primă doză, circa o treime dintre acestea cu vaccinul AstraZeneca, în una dintre cele mai lente campanii de vaccinare din Uniunea Europeană. În România, premierul Florin Câțu a declarat luni seară la un post de televiziune că slujbele din noaptea de Paști vor fi ținute în afara bisericii cu respectarea regulilor de distanțare. El a mai spus că va mai avea miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase pentru a organiza noaptea Paștelui Ortodox. Președinta Maia Sandu a declarat luni la Strasbourg, în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, că alegerile parlamentare anticipate vor avea loc în Republica Moldova în curând, exprimându-și încrederea că acestea vor fi un pas către un parlament și un guvern care să o ajute să combată corupția. Sandu a mai spus că parlamentarele anticipate sunt și o șansă pentru refacerea încrederii între cetățeni și instituțiile statului.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 15 aprilie, cum se știe, Curtea Constituțională a dat undă verde dizolvării Parlamentului, dar Maia Sandu nu poate dizolva deocamdată legislativul în condițiile stării de urgență care este în vigoare până pe 30 mai. Tot Curtea Constituțională urmează însă să se pronunțe și asupra unei contestări a modului în care a fost decretată starea de urgență. La Strasbourg, socialistul Vlad Bătrâncea a fost ales luni vicepreședinte al adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru anul 2021. Reprezentant al celui mai mare partid parlamentar din Republica Moldova, Bătrâncea conduce și delegația moldoveană la APCE. Adunarea are în total 20 de vicepreședinți. Statele Unite au denunțat luni escaladarea neprovocată pe care o reprezintă decizia Rusiei de a limita navigația navelor militare și oficiale străine în trei zone din largul peninsulei Crimea, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat Ned Price la Washington. Aceasta reprezintă o nouă escaladare neprovocată în actuala campanie desfășurată de Moscova, care urmărește slăbirea și destabilizarea Ucrainei, am spus Ned Price, sublinind profunda îngrijorare a Washingtonului, în timp ce importante trupe ruse au fost masate la frontiera cu Ucraina. Tensiunile ruso-ucrainiene cresc în intensitate de mai multe săptămâni. Guvernul ucrainean se teme că Moscova caută să provoace un conflict pentru a încerca să justifice o operațiune armată, în timp ce Rusia acuză Kievul că pregătește o ofensivă împotriva separatiștilor proruși din estul Ucrainei. În pofida creșterii tensiunilor dintre Washington și Moscova legate de Ucraina, Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin va participa joi prin videoconferință la summitul internațional asupra climei propus de omologul său american Joe Biden. În total, 40 de lideri mondiali au fost invitați la această reuniune, care se va desfășura între 22 și 23 aprilie și care va marca reîntoarcerea Washingtonului în lupta împotriva schimbărilor climatice. Partidul la putere în Georgia și opoziția au semnat luni un acord mediat de Uniunea Europeană pentru a pune capăt crizei politice care a provocat îngrijorări cu privire la democrația din această fostă republică sovietică. Reprezentanții tuturor partidelor politice au semnat acordul, dar principala forță de opoziție, Mișcarea Națională Unită, a precizat că îi se va alătura numai când liderul său, Nikki Haley, va fi eliberat din închisoare, așa cum prevede de fapt textul acordului. Georgia traversează o criză politică de la alegerile legislative din octombrie, unde opoziția a acuzat trucarea rezultatului pentru a menține partidul Visul Georgian la putere. Prin urmare, ea a cerut noi alegeri și a refuzat să participe la lucrările noului parlament.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, în mai puțin de două săptămâni expiră termenul în care puteți să redirecționați 2% din impozitul cel plătit statului unei organizații obștești sau unui cult religios. Aveți la dispoziție peste 900 de organizații spre care să direcționați cele 2%.
Mai multe ONG-uri și-au exprimat temerea însă că, din cauza pandemiei, suma contribuțiilor ar putea fi în descreștere. Cum au fost afectate organizațiile societății civile în acest an pandemic și, mai ales, cum pot miza pe implicarea cetățenilor? O întrebare pe care colega noastră Tatiana Iețco a adresat-o Alionei Țurcan, consultantă în bună guvernare și care a făcut parte din echipa ce a elaborat proiectul de lege 2%.
Mecanismul de 2% cel mai simplu permite tuturor cetățenilor țării care au un venit să participe la repartizarea banilor publici. Volens nolens, noi plătim impozit pe venit. Atunci când avem un salariu, 100% din acest impozit merge în bugetul statului. Prin desemnarea procentuală, aveți posibilitate să participați la repartizarea acestui buget și să scoateți 2% din acest impozit pe care l-ați dat statului, să-l direcționați către o organizație pe care vreți dumneavoastră să o susțineți. Consider că este o contribuție destul de bună, care cumva vrei, nu vrei, face ca organizația să fie vizibilă în comunitate. Acest mecanism nu doar urmărește susținerea organizațiilor, dar urmărește și vizibilitatea lor în comunitate. și acțiunea lor în comunitate, deoarece organizații care nu este cunoscută în comunitate, care nu lucrează în beneficiul comunității, probabilitatea că o să fie în beneficiul ei desemnare procentuală este foarte mică.
În ce măsură cetățenii înțeleg importanța acestor 2% și importanța susținerii organizațiilor societății civile?
În proporția în care organizația îi face să înțeleagă acest lucru. Cea mai mare povară este totuși pe organizație. Organizația trebuie să-și facă campanii de promovare prin activitățile sale, prin acțiunile sale, ca să lămurească cetățeanului că el are dreptul să desemneze această sumă și deja este concurența ca să desemneze această sumă anume în favoarea acestei organizații. Lista beneficiarilor desemnării procentuale crește. Dacă în primul an noi am avut 200, acum avem aproape de 1000, adică concurența se mărește. Educarea cetățeanului este tot una din scopurile societății civile. Astfel, educăm și cetățeanul. Legislația spune că persoana care are 2 și mai multe surse de venit este obligată să depună declarația pe venit. Dacă persoana are venit dintr-o singură sursă, ea nu este obligată să depună declarația pe venit. Dar dacă persoana vrea să-și exercite dreptul său la desemnare procentuală, ea trebuie să depună declarație.
Care sunt cele mai acute probleme cu care se confruntă organizațiile societății civile?
Una din probleme aș vedea o cooperare dintre organele statului și societatea civilă, începând de la cel mai înalt nivel. Au fost istoric niște încercări de a colabora cu societatea civilă la nivel de platforme, la nivel de Consiliul Național pentru Participare, dacă cunoașteți așa o structură, a fost. La moment, cooperarea dintre Parlament, Guvern, Ministerie și societatea civilă nu este instituționalizată, cumva să-i spunem. Nu avem un document clar care să pună bazele astfel de colaborări și cooperări. Și dacă la nivel local, de exemplu, găsim mai multe exemple pozitive, practici pozitive de colaborare, la nivel de stat, această colaborare nu este formalizată.
Cum îți explici? De ce nu există această deschidere a guvernării?
În primul rând că sunt destui oameni la guvernare care nu înțeleg ce înseamnă societatea civilă și nu înțeleg rolul societății civile de a acționa în beneficiul cetățeanului sau în beneficiul unei plături din societate. Organizațiile sunt destul de specializate, sunt platforme, sunt alianțe care acționează în comun pentru promovarea la careva politici. Susținerea statului există la nivel de prevederi legale, cu părere de rău este foarte prost și ambigu la nivel de implementare. Cu părere de rău, atunci când se încearcă a face ceva, atunci când administrația publică locală, de fapt, care are un buget a ei și un sol de rezervă care de obicei merge la cofinanțarea diverselor proiecte orientate spre dezvoltarea comunității și spre acordarea serviciilor, Republica Moldova este o țară care are o legislație foarte bună. Și vă spun eu ca jurist care profesează în domeniul de mulți ani. Baza legală, cadrul normativ, noi îl avem foarte bun. Cu părere de rău, noi stăm foarte prost la capitolul implementare. La capitolul să traducem în viață, cum spunea înainte, aceste prevederi legale. Noi nu avem mecanisme clare de implementare.
Criza provocată de pandemie nu a ocolit nici organizațiile societății civile. Care au fost cele mai afectate și cum ar trebui să acționeze încât să nu fie considerat timp pierdut această perioadă?
Pandemia a afectat foarte mult organizațiile care au lucrat în eșantionul serviciilor. Organizațiile care au avut diverse centre pentru oferirea serviciilor, foarte multe au rămas fără personal, deoarece au fost închise aceste centre sau din cauza restricțiilor nu au mai putut și prestați serviciile. Multe lume a rămas fără salariu, fie intrând în șomaj tehnic, dar ONG-urile nu prea aveau de unde să facă față condițiilor șomajului tehnic și atunci oamenii din propria experiență știu, scriau pur și simplu cereri de concediere. Demisia guvernului în decembrie a afectat și ea unele acțiuni și inițiative, deoarece nu au putut fi realizate, dat fiind faptul că în ministerie și agenții sunt persoane interimare care, conform legii, nu pot să ia decizii, decizii așteptate, decizii pe care s-a mizat și cumva au stagnat lucrurile. Recomandarea pentru societatea civilă este să acționeze în comun, să constituie alianțe, platforme, orice fel de asociații, formale, neformale, principalul să fie lucrative și să înțeleagă ce promovează, către cine bat.
Înțeleg că și criza politică a dat peste cap planurile unor organizații. Ce ar trebui să facă pe partea de advocacy, care practic înțeleg că nu prea e posibil în absența unor instituții centrale parțial funcționale?
Advocacy este în primul rând schimbarea la nivel de guvernare, schimbarea politicilor și abordărilor. O campanie de advocacy nu este reușită atunci când nu sunt implicați mai mulți actori care știu foarte clar care este scopul final, care au un mesaj clar pentru decidenți, care au un mesaj clar pentru susținători și niște strategii clare cum să atingă scopul. Pentru a face advocacy la nivel național, normal că sunt necesare eforturi consolidate a organizațiilor care acționează în acest domeniu. Dacă vin 10 organizații care acționează într-un domeniu oarecare, cu 10 viziuni de schimbări de politici la guvern, vă dați seama, guvernanții o să uite și ei nu o să înțeleagă ce vreți voi. Trebuie o poziție consolidată și clară în advocacy. Cu o poziție fermă, clară, indiferent cât de mare nu ar fi reticența. Dacă suntem consecvenți, nu anul ăsta la anul, nu la anul peste 3 ani, la sigur o să obținem. Cu părere de rău, în contextul crizei politice, nu ne rămâne decât să sperăm că nici o criză nu este veșnică și cumva situația se va redresa. Nu putem sări, nu putem trece peste niște bariere pe care ne le pune, de exemplu, legislația. Să facem o inițiativă legislativă super bună, dar care să necesite avizul guvernului, care nu este apt să ne-o dea. Și nu putem să trecem la parlament, deoarece nu putem să trecem la guvern. Asta așa un exemplu foarte evident. În unele cazuri, cu părere de rău, nu avem decât să așteptăm sau să ne concentrăm pe alte sarcini pe care putem să le exercităm nemijlocit.
Unele organizații, în special cele locale, oricum trebuie să lucreze direct cu beneficiarii, indiferent de pandemie. Ce pârghie ar exista sau ar putea dezvolta încât să nu sufere calitatea serviciilor?
Administrația publică locală, autoritățile locale sunt mai receptive față de organizațiile care acționează la nivel local sau regional, deoarece cumva sunt mai aproape, mai prietenești, mai vecini. Conlucrarea lasă de dorit atunci doar când decidenții de pe loc nu înțeleg scopurile și obiectivele asociației. Ceea ce trebuie să accentueze fiecare organizație, că ea de fapt lucrează în beneficiul comunității. Ea lucrează pentru rezolvarea problemelor beneficiarilor. Elementul ăsta de educație a administrației publice locale, care să nu vadă în organizațiile astea locale un concurent, dar să vadă un aliat, să înțeleagă exact că problemele din localitate pot fi rezolvate mai ușor, mai lesne, cu implicarea societății civile, cu implicarea unei asociații obștești care poate să scrie un proiect care este eligibil la un proiect la care nu este eligibilă administrația publică locală. Și invers, o asociație obștească poate să ajute administrației publice locale să scrie un proiect de infrastructură, că administrația publică locală pur și simplu nu are competență în scriere de proiect. Da, asociația obștească are, dar ea nu este eligibilă. Și se facă consorțiul ăsta atunci când biruie și unul și altul și se meargă mână în mână. Se înțeleagă că sunt aliați. Merg foarte bine lucrurile atunci acolo unde apeleu înțelege asta și unde implică societatea civilă. De obicei, la nivel local sunt 2-3 organizații active, dacă sunt, asta este bine.
A fost Alona Țurcan, consultantă în bună guvernare și experta care a făcut parte din echipa ce a elaborat proiectul de lege numit Convențional 2% și Legea Organizațiilor Societății Civile adoptată anul trecut. Interviul integral realizat de Tatiana Ețco îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că, neoficial, a început campania electorală. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Debusolarea socialiștilor este titlul editorialului semnat de Victor Pelin pentru agenția de știri PN. În opinia autorului, retorica liderului PSRM despre uzurparea puterii de stat de către judecătorii Curții Constituționale ar avea menirea justificării unei competiții politice pierdute. Citez, acest lucru a fost posibil pentru că Igor Dodon, fiind slab în calcule, i-a făcut două cadouri neașteptate președintei Maia Sandu. Unu, a insistat pe demisia guvernului Chicu pentru a provoca alegeri anticipate și doi, a împins PSRM spre coalizarea cu exponenții mafiei pentru a zădărnici propriul plan de provocare a alegerilor anticipate. Am încheiat citatul. În opinia autorului, astfel a ieșit în evidență faptul că întreaga strategie politică a PSRM a fost dependentă de factorul câștigării sau pierderii alegerilor prezidențiale de către liderul formațiunii. Perzând alegerile prezidențiale, Igor Dodon a debusolat întreaga activitatea a PSRM, consideră Victor Pelin pentru agenția de știri PN. Radio Chișinău citează mai mulți experți în opinia cărora acuzațiile aduse de Partidul Socialiștilor președintei Maia Sandu despre o așa zisă tentativă de uzurpare a puterii în stat nu ar avea nicio bază juridică. Mai mult, potrivit expertului în drept constituțional Teodor Cârnaț, socialiștii ar putea fi acuzați de încălcare a legii fundamentale dacă vor încerca să blocheze hotărârea Curții Constituționale de joia trecută și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. El critică și faptul că PSRM ar încerca să facă presiuni pe Curtea Constituțională în contextul examinării sesizării privind constituționalitatea declarării stării de urgență. Analistul politic Nicolae Negru califică însă declarațiile socialiștilor drept politice, provocate de agonia înfrângerilor pe care le-au suferit în ultimul timp, începând de la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, urmate și de unele greșeli tactice. Portalul Moldova.org dedică un amplu articol educației la distanță și mai ales sechelele lăsate asupra generației de elevi care aproape 2 ani de studii au învățat ba în clase, ba online. Reporterii observă că în tot acest timp Ministerul Educației s-a lăudat cu rezultate bune, în timp ce actorii principali, profesorii, elevii, dar și părinții s-au plâns de calitatea rea a studiilor împărțite la distanță. Instaurarea unei noi stări de urgență la începutul lunii aprilie ar fi complicat și mai mult situația. La fiecare 2 săptămâni este stabilită evoluția epidemiologică din localitate și metoda de organizare a orelor. Acest lucru a nemulțumit și mai mult părinții, care susțin că educația online nu este deloc eficientă. Copiii nu mai prezintă interes de învățare și se plâng de dureri de cap și vedere mai slabă. Vrei să distrugi un stat? Începe cu educația. Este titlul unui amplu reportaj semnat în newsmaker.md. Autorul Denis Dermenji scrie că școlile din Moldova sunt într-un fel de febră. Fie sunt complet transferate la învățământul la distanță, pentru ca la scurt timp doar unele clase să fie readuse la activitatea normală. Newsmaker a vizitat satul Ciobalaccia din Cantemir, unde în urmă cu o săptămână elevilor li s-a permis fizic să revină la ore. Una dintre elevele clasei a 11-a spune că pentru colegii ei lecțiile la distanță sunt un fel de mini-vacanță. Și asta pentru că din 28 de elevi, jumătate nu frecventează orele online, iar din cei care ajung să se conecteze prin aplicația Zoom, jumătate nu scot un cuvânt. Mai multe despre învățământul la distanță puteți citi pe newsmaker.md. Mă opresc aici, îndemnându-vă să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
În fond, campania electorală a început, stimați ascultători. PSRM și Igor Dodon au făcut un proiect de lege potrivit căruia statul ar trebui să plătească facturile de energie electrică ale consumatorilor casnici pe vremea stării de urgență. Iar peste câteva zile a ieșit la rampă președinta Maia Sandu. Ea a trimis în Parlament un proiect de lege care va permite reducerea tarifelor la gazele naturale prin eliminarea unor cheltuieli nejustificate în valoare de 150 de milioane de lei. Să constatăm din capul locului un fapt evident. Aceste ajutoare, ca și alte reduceri de tarife sau indemnizații, nu sunt în măsură să învingă sărăcia moldovenească endemică. Când spun sărăcie endemică, nu mă refer numai la oamenii străzii sau la cetățenii care trăiesc cu 2 dolari pe zi. Mă refer la 10.000 de oameni cu job, oameni care muncesc toată viața, fără prea mari perspective și care, pierzând jobul, nu s-ar descurca decât vreo 2-3 luni. Așa numita clasă de mijloc luptă aici ani de zile pentru a se menține pe linia de plutire și nu prea reușește să pună deoparte suficienți bani. Sărăcie e o noțiune mult mai largă decât aceea pe care o vehiculează cinovnicii moldoveni. Dacă ai un telefon mobil sofisticat sau un frigider nou, nu ai scăpat neapărat de sărăcie. Aici, în Reme, sărăcia îți suflă în ceafă la fiecare colț, în ciuda existenței unei pături a oamenilor de curând îmbogățiți. De unăzi, Vladimir Putin a declarat că ideea națională în Rusia e îmbunătățirea vieții cetățenilor și a precizat că e vorba de toți cetățenii, indiferent de locul lor de trai. Că Rusia e plină și ea de sărăcie ca Maidanezul de Purici e limpede, dar e de remarcat că bunăstarea cetățenilor începe a concura geopolitica și măreția statului rus. Dar moldovenii ce idei naționale au? Guvernanții noștri au formulat-o răspicat în cei 30 de ani de independență. Există ideea asta națională care să-i unească pe toți moldovenii, care să ne facă să muncim cot la cot cu acribie și care să ne scoată din sărăcie.
A apărut o filieră bulgară în scandalul care a provocat expulzarea din Cehia a 18 diplomați ruși. E vorba de activitatea în Siria și Ucraina a omului de afaceri Emilian Gebrev, care a fost în 2015 ținta a două tentative de asasinare de către agenții ruși. Detalii are Petru Petkov.
Poliția cehă verifică ipoteze că munițiile din depozitul care a fost obiect al acțiunii teroriste urmau să fie detonate abia după ce vor ajunge în Bulgaria. Scopul urmărit a fost compromiterea lui Emilian Gebrev, exportator bulgar de armament în Ucraina și Siria. Moscova a dorit să împiedice înarmarea milițiilor kurde sprijinite de Statele Unite. Compania lui Gebrev Emco a semnat în 2014 un contract cu Ucraina pentru livrări de muniții. Depozitul ceh a fost punct de tranzit pentru operațiunea. Se presupune că detonarea dispozitivului pus de agenții ruși într-o lală cu muniție a fost provocată de muncitori cehi care au transportat spre alt loc munițiile respective. Ministrul ceh de interne Jan Hamacek a declarat că Praga și Sofia colaborează în închetarea explozii. Cei doi prezumtivi agenți ruși dați în urmărire generală, Anatolii Cepiga și Alexander Mishkin, sunt printre persoanele implicate în tentativa de asasinare a lui Emilian Gebrev, a fiului și a unui funcționar al companiei sale. Dezvăluirile site-ului de investigații Bellingcat arată că împreună cu Denis Sergeev, considerat a fi coordonatorul operațiunii de otrăvire a lui Skripal, ei sunt ofițeri din Serviciul de Informații al Armatei Ruse, GRU. Un alt prezumtiv participant la operațiunea de otrăvire a lui Gebrev, Egor Gordienko, s-a aflat în capitala cehă în februarie 2014 și în octombrie, când la Praga a fost și Cepiga. Otrăvirea lui Gebrev a avut loc la 6 luni după explozie în depozitul ceh. Atunci au călătorit în Bulgaria 8 prezumtivi agenți GRU. Pentru activitate la limita legii a companiei Imex Group, care a închiriat depozitul ceh, a vorbit Andrei Babiș în decembrie 2014 în calitate de ministru al finanțelor. El a menționat problemele companiei în Bulgaria și în Africa într-un depozit folosit de Imex Group în Bulgaria, împreună cu alte două companii. În 2011 a avut loc o explozie. Ministrul bulgar de externe Ecaterina Zahărieva a exprimat solidaritate deplină cu Republica Cehă. Este închetată ipoteză că Moscova a dorit să blocheze export de armament și muniții în Siria, a spus Zahărieva, adăugând, dorim relații normale cu Rusia, dar așteptăm din partea ei o atitudine similară. În ianuarie 2020, Procuratura Bulgară a formulat acuzații împotriva 3 cetățeni ruși, dar mai târziu a oprit închetarea tentativei de asasinare lui Ghebrev, un purtător de cuvânt al acesteia, a refuzat să comenteze colaborare cu colegii cehi. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul acestei emisiuni. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. Aici Radio Europa Liberă.